Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut. Միացյալ Նահանգների կառավարությունը Հոլիվուդում վաղուց է ներկա։ Սա այն հարցը չէ, որի մասին կինոսերները կցանկանան մտածել։ Քանի որ, եթե հասկանան, թե իրենց սիրելի ֆիլմերն իրականում ինչ օրակարգ են հետապնդում, դրանցից հաճույք չեն ստանա։ Սակայն պատմությունը ցույց է տվել, որ զվարճանքի անմեղ արդյունաբերության հետևանքները կարող են մահացու լինել։ Ամերիկյան ԶԼՄ-ներին ու կինո արդյունաբերության ոլորտին հաջողվեց որպես նորմալ երևույթ ներկայացնել Սադդամի օրոք Իրաքի խաղաղ բնակիչների նկատմամբ կիրառվող անմարդկային պատժամիջոցներն ու ճնշումները։ Մարդիկ հաճախ շփոթվում են կարծելով, թե Հյուսիսային Կորեայի վերաբերյալ ԶԼՄ-ներում հրապարակվող լուրերն ու հոլիվուդյան ֆիլմերը վերաբերում են այդ երկրում մարդու իրավունքների խնդրին։ Հյուսիսային Կորեայում մարդու իրավունքների ցուցանիշները շատ բարձր չեն, սակայն այն, ինչ ներկայացնում են ԶԼՄ-ներն ու ֆիլմերն այդ իրավիճակի ու դրա լուծման վերաբերյալ խնդրի լուրջ քննարկում չէ։ Աշխարհի շատ երկրներում, որոնք վայելում են Արևմուտքի և Միացյալ Նահանգների աջակցությունը, գրանցվում են մարդու իրավունքների խախտումներ, սակայն, ի տարբերություն այդ երկրների, Հյուսիսային Կորեան համարվում է սպառնալիք Միացյալ Նահանգների համար։ Այս երկիրը, որպես Միացյալ Նահանգների համար սպառնալիք, ներկայացնել նույնքան հին քաղաքականություն է, որքան Ջորջ Բուշ կրտսերի ժամանակաշրջանում գործածության մեջ մտած չարի առանցք արտահայտությունը։
Հարցազրույց ֆիլմում, որը մարտաֆիլմ կատարգերգություն է, որում Դեյվ Սկայ Լարկը և նրա պրոդյուսեր Արոն Ռապապորտը Սկալարկ Թոնայթ հեռուստաշոուի հաղորդավարներն են, երբ նրանք տեղեկանում են, որ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չանանը իրենց շոուի երկրպագուներից է, նրա հետ հարցազրույց են կազմակերպում, ներկայանալով որպես լրագրողներ։ Մինչ Դեյվն ու Արոնը պատրաստվում են մեկնել Փհենյան, նրանց ծրագրերը փոխվում են, և կենտրոնական հետախուզական վարչությունը հավաքագրում է նրանց, Կիմ Չեն Ընին սպանելու համար։ Ֆիլմի գաղափարն առաջին անգամ հնչել է 2000 թվականի վերջին։ Սցենարը սկզբում վերաբերում էր Կիմ Չեն Ընի հորը, Կիմ Չեն Ռին, սակայն երբ 2011 թվականին վերջինս մահացավ, նախագիծը չեղարկվեց ու ֆիլմը նկարահանվեց 2013 թվականին, այս անգամ Կիմ Չեն Ընի թեմայով ու կատարերգական բնույթով։ Նույն թվականի վերջին հրապարակվեցին ֆիլմի առաջին կադրերը։
Հունիսի 26-ին Հյուսիսային Կորեայի պետական լրատվական գործակալությունը հաղորդեց, որ եթե ֆիլմը բարձրանա էկրան, Փհենյանը խիստ միջոցներ կձեռնարկի Միացյալ Նահանգների դեմ։ Այնուհետև Փհենյանը Միացյալ Նահանգների դեմ բողոքներ կայացրեց, մակ նշելով, որ ֆիլմը բացահայտ աջակցություն է ահաբեկչությանը։ Այն բանից հետո, երբ ընկերությունը չհրաժարվեց թողարկել ֆիլմը, Sony Pictures-ի համակարգիչների ցանցը կոտրվեց և ընկերության աշխատակիցների համակարգիչների վրա հայտնվեցին գանգեր։ Սպառնալից հաղորդագրություն ուղարկվեց GOP hashtag, որը Guardians of Space խմբի հապավումն է։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, որ Sony-ի բոլոր գաղտնիքներ կբացահայտվեն, ըստ գսպում ընկերությունը հայտարարեց, որ դա եղել է ծրագրային խնդիր, սակայն ավելի ուշ խոստովանեց, որ համակարգչային ցանցը կոտրվել է և համակարգիչների, հեռախոսների ու էլեկտրոնային փոստի աշխատանքը խափանվել է։ 6 օր անց համացանցում հայտնվեցին Սոնի 5 ֆիլմ էր, որոնցից 4-ը նոր պետք է բարձրանային էկրաններ։
Դեկտեմբերի 1-ին ընկերությունը հայտարարեց, որ հարցակման մեջ կասկածում է Հյուսիսային Կորային, և այն իրականացվել է հարցազրույց ֆիլմի էկրանավորումից չհրաժարվելու պատճառով։ Արձագանքելով այս հայտարարությանը, Փխենյանն այն որակեց անհիմն զրպարտություն։ Այնուհետև Հյուսեն Կորան հայտարարեց, որ ցանկանում է համատեղ հետաքննություն անցկացնել միջադեպի շուրջ։ Դեկտեմբերի կեսին Sony Pictures-ը հայտարարեց, որ պատրաստվում է չեղարկել ֆիլմի թողարկումը, քանի որ Միացյալ Նահանգների խոշոր կինոթատրոնները որոշել են չցուցադրել այն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց. «Եկեք մանրամասն խոսենք նրա մասին, ինչ գիտենք»։ Այսօր հետաքննությունների Դաշնային բյուրոն հայտարարեց, որ մենք կարող ենք հաստատել, որ Հյուսիսային Կորան մասնակցել է հարցակմանը։ Սա Հյուսիսային Կորայի վերաբերյալ հետաքրքիր փաստ է։ Նրանք հարցակում են իրականացրել կինոստուդիայի վրա կատարերգական ֆիլմի պատճառով, որի գլխավոր դերակատարն են Սենտ Ռոգենը և Ջեյմս Ֆրանկոն։ Սեթը և Ջեյմսն ինձ իսկապես դուր են գալիս, սակայն ֆիլմը սպառնալիք է մեր երկրի համար և շատ բան է բացահայտում նրանց մասին։ Նրանք մեզ մեծ վնաս են պատճառել և մենք արձագանքելու ենք ճիշտ ժամանակին և համարժեք, սակայն դա այն հարցը չէ, որին ես ցանկանում եմ անդրադառնալ այսօրվա մամուլի ասուլիսում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է ավելի շատ համագործակցենք միջազգային հանրության հետ, և պետք է հստակ կանոններ սահմանվեն ինտերնետի և համացանցի գործնեության համար։ Օբամայի զգուշացումից մի քանի օր անց Հյուսիսային Կորայում մի քանի ժամով անջատվեց ինտերնետը, և չի բացառվում, որ դա տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների իրականացրած կիբեր հարցակման հետևանքով։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրության ենք անցնում Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Որոշ ժամանակ անց իրավիճակը կրկնվեց և Հյուսիսային Կորեայում անջատվեց ինտերնետն ու խափանվեց 36 բջջային օպերատորների աշխատանքը։ Սա պատմություն է այն մասին, թե ինչպես հոլիվուդյան հիմար կատակերգությունը դարձավ Միացյալ Նահանգների քաղաքական օրակարգը կապված Հյուսիսային Կորեայի սադրանքների հետ։ Քրիստոֆեր Գրինը AMTV եթերում ասել է, հարցն այն է, թե ինչու են ԶԼՄ-ներն ու նախագահը կենտրոնանում այս հարձակման վրա։ Ինչու է սա այդքան մեծ խնդիր։ Ոչ մի նոր բան տեղի չի ունեցել։ Որոշ տեղեկություններ են տեղադրվել համացանցում, բայց մենք դրանց մասին արդեն գիտեին։ Հետաքրքիր է, թե ինչու է Օբամայի կառավարությունն իր մեղադրանքի մատն ուղղում Հյուսիսային Կորեայի դեմ, ինչպես Օբաման է ասում, ռեժիմի դեմ։ Մի պահ մտածեք, իսկապես Կիմ Չեն Ընի հետաքրքրում է Հոլիվուդի այս ծիծաղելի քարոշչական ֆիլմը հարցազրույցը։ Կարծես նա նայում է իր անելիքների ցանկին, որում գրված է. Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդին սովի մատնեք, որպեսզի նրանք չկարողանան հեղափոխություն անել։ Իսկական պատերազմ սկսենք Հարավային Կորեայի դեմ։ Եվ իհարկե, կոտրեք Սոնի համակարգիչների ցանցը ծիծաղելու համար։
Ամերիկացիները իսկապես հավատում են, որ Սոնին Հյուսիսային Կորայի առաջնահերթ խնդիրն է, դրա համար կա որևէ շարժառիթ։ Այս հարցը պատասխան չունի, սակայն դրա միջոցով քողարկվում են այն հանցագործությունները, որոնք իրականացվում են Օբամայի կառավարությունում և հենց NSA-ի ներսում։ Կազմակերպություն, որը զբաղվում է անօրինական և հակասահմանադրական լրտեսությամբ։ Դուք և ձեր ընտանիքի անդամները նայում եք ձեր սուրբ ծննդյան լուսանկարները, ստուգում էլեկտրոնային նամակները, իսկ նրանք անօրինական կերպով այդ ողջ տեղեկատվությունը պահում են իրենց տվյալների բազաներում, և նրանք դա հիմնավորում են ամերիկացիների մեծ ու փոքր ընկերությունների մոտ վաղ սերմանելով առ այն, որ ահաբեկչական որևէ խմբավորում կամ Կիմ Չեն Ընի ընտրությունը ցանկացած պահի առանց որևէ հիմնավորման կարող է կոտրել նրանց գաղտնաբառն ու տեղեկատվությունը հասանելի դարձնել հանրությանը և ոչ միայն նվաստացնել նրանց, այլ վտանգել նրանց աշխատանքը կամ բիզնեսը։ Հիմա պատկերացրեք, որ ֆիլմը նկարահանվել է ոչ թե Հոլիվուդում, այլ Հյուսիսային Կորեայում կամ Մոսկվայում։ Իսկ ֆիլմում սպանվող առաջնորդը Միացյալ Նահանգների նախագահն է, կամ այն նկարահանվել է Իրանում։ Իսկ ֆիլմում սպանվող առաջնորդն Իսրայելի վարչապետն է։
Պոդքասթ պատրաստող Սթիվեն Բասիլ Մոլինեն Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ասել է, երկու շաբաթ անց դեկտեմբերի 8-ին ԳՈՊ խումբը, որը կոտրել էր Sony Pictures-ի համակարգչային ցանցը, հրապարակային հայտարարություն արեց ֆիլմի մասին, քանի որ ԶԼՄ-ները հաղորդել էին, որ ընկերության համակարգչային ցանցը կոտրվել է ֆիլմի պատճառով։ Խումբը որոշեց հանդես գալ հայտարարությամբ, սակայն ըստ զգսպում խումբն այդ մասին չխոսեց։ Եթե Sony Pictures-ի համակարգչային ցանցը կոտրվել էր ֆիլմի պատճառով, ապա ինչու նրանք որոշեցին այդ մասին հայտարարել երկու շաբաթ անց։ Բացի այդ, եթե նրանք ցանկանում էին թույլ չտալ մարդկանց դիտել այս ֆիլմը, հատկապես Կիմ Չեն Անի սպանության տեսարանը, ապա ինչու է այն հայտնվել համացանցում, անտրամաբանական է, քանի որ եթե այդ երկրի ղեկավարի սպանությունը վիրավորական է, ինչու է հենց այդ հատվածը հայտնվել համացանցում։ Մեկ տարի առաջ առնվազն մեկ հակերային խումբ կոտրել էր ընկերության համակարգչային ցանցը, սակայն դժվար թե շատ ինֆորմացիա ստացած լիներ ֆիլմի մասին։
Հյուսիսային Կորեայի կառավարությունը ֆիլմի թողարկման կապակցությամբ իր բողոքն արտահայտեց 2014 թվականի հունիսին։ Հետաքննության Դաշնային Բյուրոն և Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարեցին, թե Սոնի վրա հարձակումը կատարվել է Հյուսիսային Կորեայից։ Բայց ինչպես է դա պարզվել։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ հարձակման ժամանակ օգտագործված 4 ֆայլերը ստեղծվել են համակարգչի վրա։ Այսինքն դրանք մարդկային լեզվից վերածվել են համակարգչի լեզվի, որտեղ տեղադրված է եղել կորերենը։ Վայրետ ամսագիրը նշում է, որ հաքերները կարող են ֆայլերը ստեղծած համակարգչի լեզուն փոխել ցանկացած այլ լեզվի, եւ անգամ ֆայլի ստեղծումից հետո փոխել դրա լեզվի մասին տեղեկատվությունը, որպեսզի մաքրեն հետքերը։ Այսպիսով, եթե դուք ձեր համակարգչի վրա ձեր գտնվելու վայրը փոխեք եւ սահմանեք Հյուսիսային Կորեան, ապա հարցակման պատասխանատվությունը կարելի է բարձել այդ երկրի վրա։ Սա լավագույն դեպքում շատ կասկածելի է թվում իմ նման մարդու համար, ով իրավաբան է, ոչ էլ անվտանգության հարցերով փորձագետ։
Թանգակին բարեկամներ, ձերուն կնտրությանը հանցնեցինք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Սիրելիներս, Թեհրանի ռադիոյի բոլոր հաղորդումներին հետևեք այցելելով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոյի պաշտոնական կայքը ջահասցենը iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում խոսելու ենք սրբազան պաշտպանության ոլորտում Իրանի մնայուն ֆիլմերից մեկի մասին, որը պարունակում է կատագերգական տարեր։ Հեռուստա օպերատոր Սադեղ Մեշկինին իր գործընկերոջ ուղղորդմամբ հասկանում է, որ եթե պարոն Քյամալի հետ մեկնի պատերազմական գոտիներ, հեշտությամբ կկարողանա ստանալ այն վարկը, որով մտադիր է ավարտին հասցնել իր կիսաշեն տունը։ Նա պատրաստվում է բավերագրական ֆիլմ նկարել իրաքցի գերիների մասին, բայց շատ է վախենում պատերազմից ու ճակատից ու ամեն ինչ անում է, որ շուտապույտ հեռանա պատերազմի դաշտից, իսկ այդ ընթացքում նրա հետ շատ բան է տեղի ունենում։ Պատերազմի գոտում Սադեղի ներկայությունը և զավեշտալի, և վտանգավոր միջադեպեր է առաջացնում։ Եվ այդ պատճառով նա ինչ-որ հնարքներով դուրս է գալիս պատերազմական գոտուց, բայց ակամայից վայրկյան առ վայրկյան ավելի ու ավելի է մոտենում առաջնագծին և վերջապես հայտնվում է բացառիկ իրավիճակում։ Հարգարժան բարեկամներ, համառոտ ներկայացրի իրանցի հայտնի ռեժիսոր Քյամալ Թաբրիզի նկարահանած «Լեյլին ինձ հետ է» Լեյլի Բոմանաստ ֆիլմի թեման։ Ֆիլմը նկարահանվել է 1995 թվականին։ Այն համարվում է իրանական կինոյի ամենահաճելի ու սիրված կատագերգություններից մեկը։ Իրականում այս ֆիլմի հիմնական թեման մարդու վերափոխումն է։ Վերափոխում, որը տեղի է ունենում պատերազմի դաշտում և այն մարդկանց հետ շփումներում, ովքեր անցել են պատերազմի միջով։ Այս ֆիլմը առողջ կատագերգություն է, որը չի անտեսում սրբազան պաշտպանության արժեքները և ծիծաղեցնում է հանդիսատեսին առանց կատակելու պատերազմում մարդկային զոհերի հսկայական իրողության մասին։ «Լեյլին ինձ հետ է» ֆիլմը կատակասեր ու զվարճաբան ռեժիսորի կարիերայում համարվում է զվարճալի և լավ ստեղծված կատագերգություն, որում թեև կատակում է պատերազմի և նրա մարդկանց հետ, սակայն բարոյական սկզբունքներից այն կողմ չի անցնում և ոչ մի կերպ չի կատակում պատերազմի մարդկային աղետի հետ։ Իրանական կինոյի ռեժիսոր Քյամալ Մուսաֆայե Թաբրիզին կինոյի ֆակուլտետի շրջանավարտներից է։ Թաբրիզին իր կինոկարիերան սկսել է 1979 թվականին, գրելով, նկարահանելով և մոնտաժելով առաջին հեղափոխությունից ավելի մեծ հեղափոխություն կարճամետրաժ ֆիլմը։ Այս ռեժիսորը 2005 թվականին արժանացել է Սիդնեյի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ֆիլմ մրցանակին, 2004 թվականին Մոնրեալի միջազգային կինոփառատոնի լավագույն ասիական ֆիլմի մրցանակին Մողես ֆիլմի համար, 1999 թվականին Բեռլինի կինոփառատոնի Գերմանիայի մանկական հիմնադրամի գլխավոր մրցանակին և նույն թվականին Կասելի երիտասարդական կինոփառատոնի CPA մրցանակին «Մայրական սերը» ֆիլմի համար։ Իմաստալից ֆիլմեր բաժնում ռեժիսոր Թաբրիզին հաջողվել է նվաճել «Բյուրեղիա սիմող» մրցանակը լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում։ 2004 թվականին ՖԱՋ 23-րդ կինոփառատոնում իրանական երկարամետրաժ ֆիլմերի բաժնում լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում նվաճել է «Բյուրեղիա սիմող» մրցանակը «Մի կտոր հաց» ֆիլմի համար։ 2003 թվականին ՖԱՋ 22-րդ կինոփառատոնում արժանացել է «Բյուրեղիա սիմող» մրցանակին ժյուրի հատուկ մրցանակ և հանդիսատեսի համակրանք անվանակարգերում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Քյամալ Թաբրիզի «Լեյլին ինձ հետ է» ֆիլմը շատ առումներով տարբերվում է նրա մյուս ֆիլմերից։ Գրող և կինոքննադատ Սայիդ Մուրովաթին այս ֆիլմի մասին ասում է, Պաղեստինյան կինոյում Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմի առաջին ցուցադրությունը տարօրինակ փորձ էր։ 1995 թվականի մթնոլորտում ոչ ոք չէր ակնկալում դիտել պատերազմական կատակերգություն, և Թաբրիզին հմտորեն կարողացել էր ծիծաղեցնել հանդիսատեսին և որևէ զգայունություն չառաջացնել։ Այս ֆիլմի մնայուն լինելու գաղտնիքը նրա հրաշալի կատակերգության մեջ է։ Կատակերգություն, որն իր պատմությունը տանում է մինչև պատերազմի օրերը և արժանանում հանդիսատեսի ծիծաղին, իր գլխավոր հերոսի համար անցանկալի իրավիճակներ ստեղծելով։ Այս կատակերգության ոսկե եռանկյունին անցանկալի իրավիճակներն են Սադեղի դերում Փարվիզ Փարաստուի խաղը և ֆիլմի համար գրված երկխոսությունները։ Այս ֆիլմի խելացի երկխոսությունները չափազանց արդյունավետ և հաջողակ են եղել ֆիլմի հերոսներին միմյանց սխալը հասկանալու և զավեշտալի իրավիճակներ ստեղծելու գործում։ Այս ֆիլմում ռեժիսորը իրադարձությունները վերանայելիս խելացի մոտեցում է ցուցաբերում սցենարը պատմելու հարցում։ Ֆիլմի սկիզբը յուրահատուկ է։ Ռեժիսորը չի ձգձգում իր ֆիլմի նախաբանը և չի խոսում ավելին, քան անհրաժեշտ է։ Նա հենց սկզբնական տեսարաններում հանդիսատեսին կանգնեցնում է հերոսի խնդրի ու իր ֆիլմի գլխավոր հարցի առջև։ Ղեկի հետևում Սադեղ Մեշկինին անհանգիստ ու մտահոգ է այն անցանկալի իրավիճակի համար, որում հայտնվել է ինքը, ուստի վերանայում է այն իրադարձությունները, որոնց պատճառով հայտնվել է այդ իրավիճակում։ Մեշկինի կողմից նախկին իրադարձությունների վերանայումը Քյամալ Թաբրիզի «Խելացի» մոտեցումն է ֆիլմի սցենարում։ Որդեգրելով այս մեթոդը, կինոռեժիսորը ոչ միայն գրավիչ սկիզբ դրեց իր ֆիլմի համար, այլև լավագույնս ներկայացրեց իր սցենարի ամենակարևոր տարերը։ Թաբրիզին Մեշկինի համար նախատեսած պատմությունից ելնելով անընդհատ հետադարձ հայացք է նետում անցյալի իրադարձություններին և դրան զուգահեռ մի պատմություն կերտում։ Պատմություն, որի մի մասը հիմնված է ընթացիկ իրադարձությունների վրա, իսկ մյուս մասը անցյալի դեպքերի հիշեցումն է։ Ֆիլմի առաջին հատվածի ուժեղ կետն այն է, որ կինոռեժիսորն առանց հապաղելու արագ ներկայացնում է իր ֆիլմի հերոսներին։ Նա արագ առաջ է քաշում իր խնդիրը, և նա հանդիսատեսին արագ բացատրում է այն հումորային իրավիճակը, որում գտնվում է Մեշկինին։ Այս հրաշալի մեկնարկն ամուր կապակցված է ֆիլմի ամբողջ կառուցվածքի հետ, քանի որ ամբողջ ժամանակ մենք գործ ունենք մեր հերոսի ներքին ապրումների հետ։
به من آن با وفا را کار باشد، به من آن با وفا را کار باشد، گدایی ممور آر باشد، گدایی ممور آر باشد.
لیلین ինձ հետ է ֆիլմի մյուս կարևոր կետը ֆիլմի գլխավոր հերոսի վերափոխման գործընթացն է։ Այս հարցի կարևորությունը այնքանով է, որ եթե Թաբրիզին այլ բան աներ և իր ֆիլմը վերածեր կարգախոսային ստեղծագործության, այսօր ֆիլմի հետքն անգամ չէր լինի։ Թաբրիզին ֆիլմի վերջին հատվածում Մեշկինին RPG-ի ձեռքին կանգնեցնում է Իրաքյան տանկերի դիմաց։ Եթե այլ ռեժիսոր լիներ, նա հաստատ Մեշկինին կվերափոխեր և նահատակության ցանկություն կառաջացներ նրա մեջ և միայնակ կուղարկեր տանկերի առաջ և նա կնահատակվեր։ Բայց Թաբրիզին խելամտորեն այդպես չարեց։ Մեշկինի կերպարը վախկոտ մարդու կերպար է։ Նա այստեղ ևս ոչ մի տարբերություն չուներ ֆիլմի առաջին հատվածում ներկայացված իր կերպարից։ Նա ճարահատյալ վերցնում է RPG-ին իր կյանքը փրկելու համար, այլ ոչ թե նահատակության և զոհաբերության սիրու ստրտվելով։ Եթե կինոռեժիսորն այլ կերպ վարվեր, մի կողմից նրա ֆիլմը կարգախոսային բնույթ կստանար, քանի որ այն ամբողջովին հակասում էր ֆիլմի պատմողական տրամաբանությանը, իսկ մյուս կողմից կասկածի տակ կդներ իր ֆիլմի կատագերգական ժանրը, հիմնականում կատագերգությունը ուրախ և ոչ թե տխուր ավարտ ունեցող ժանր է։ Այս կերպ Թաբրիզի ֆիլմն ուրախ ու սկզբունքային ավարտ է ունենում, ավարտ, որում և նրա կերպարն է վերափոխվում և պատասխանում է ֆիլմի բոլոր հարցերին։ Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմի առաջին տեսարանը ֆլեշբեքերով ու ճիշտ ռիթմով միանում է հաջորդ տեսարանին։ Այս ֆլեշբեքում որոշ մանրամասնությունների շեշտադրումը, որոնց արդյունավետությունը որոշվում է ավելի ուշ, վկայում է կինոգործչի զգոնության մասին։ Օրինակ, այնտեղ, ուր Բեկթաշը Սադեղին ներկայացնում է Քյամալին, երկու տարբեր առանձին և ընդգծված երևույթներ կան, ինչպիսիք են Քյամալի կաղվոտքը և նրա չաֆիեն, որոնք առերևույթ անհանգստացնող և անօգուտ են թվում, հատկապես որ ֆլեշբեքը կապված է ներկայի հետ։ Սադեղը սենյակում Բեկթաշին ասում է, անպայման ոտքը ռազմաճակատում է այդպես եղել։ Քյամալին մեքենայի մեջ պատասխանում է, այո, մարդ, երբ գնում է ճակատ… Լեյլին ինձ հետ է ֆիլմը 1995 թվականին անցկացված վաճի 14-րդ կինոփառատոնում առաջադրվեց 3 բյուրեղյա սիմող մրցանակի լավագույն սցենար Սադեղի դերակատարության համար, լավագույն գլխավոր դերասան և Քյամալի դերակատարության համար երկրորդ պլանի լավագույն դերասան անվանակարգերում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այս ֆիլմը լիարժեք կատագերգություն է, սակայն խորքում պարունակում է այն տարերը, որոնք հաճախ կրկնվել են սրբազան պաշտպանության կինոյում։ Այս միաձուլումը իր ժամանակներում միտում դրսևորող շարժում էր, և այդ պատճառով այս ֆիլմը համարվում է ուսանելի ստեղծագործություն կինոգործիչների համար։ Քանի որ դրա ստեղծման օրվանից անցել է մոտ 30 տարի, սակայն այն դեռևս համարվում է իրանական կինոյի լավագույն կատագերգություններից մեկը։ Ֆիլմ, որը համատեղելով սրբազան պաշտպանության կինոյի տարերը կատագերգության հետ, պահպանվել ու մնայուն է դարձել իրանական կինոյի պատմության մեջ։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտվեց Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մինչև հաջորդ շաբաթ և նոր թողարկում, որտեղ կներկայացնենք իրանական մեկ այլ հոյակապ ֆիլմ, հրաժեշտ ենք տալիս բոլորին։ Աստված պահապան լինի ձեզ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանի հաջողակ կանայք։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում ծանոթանալու ենք դոկտոր Սաֆիե Շահրիարի Աֆշարի հետ, ով օգտագործելով իր կարողությունները բազում ծառայություններ է մատուցել իր երկրին։
Դոկտոր Շահրիարին ծնվել է 1959 թվականին Թեհրանում։ Միջնակարգ կրթություն ավարտել է գերազանց գնահատականներով։ Այնուհետև նա բժշկություն է սովորել Շահիդ Բեհեշտի համալսարանում, իսկ 1992 թվականին ստացել է մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի մասնագիտություն։ Իրանցի այս շնորհալի տիկինը կրթությունն ավարտելուց անմիջապես հետո մեկնում է Ֆրանսիա լապարոսկոպիա սովորելու նպատակով։ Այս դասընթացն ավարտելուց և Իրան վերադառնալուց հետո տիկին Շահրիարին սկսել է իր կարիերան որպես առողջապահության ոլորտի մասնագետ։
Որպես հաջողակ և աշխատասեր տիկին, բժշկուհի Շահրիարին իր գործնեության վկայականում գրանցել է աշխատանքային և գիտական բազմաթիվ հաջողություններ։ 2002-2006 թվականներին աշխատել է որպես առողջապահության նախարարության հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակի առաջին տնօրեն։ Նա ոչ միայն նշանակալից գործնեություն է ունեցել ընտանիքի պլանավորման, այլև առողջապահության, սպորտի և այլ ոլորտներում։
Առողջապահության և վերարտադրողական առողջության բնագավառում 25-ամյա կամավոր գործունեության շնորհիվ տիկին Շահրիարին դարձել է օրինակելի կամավոր աշխարհում։ Կամավոր ով վիրաբույժի, մասնագետի և Իրանի ընտանիքի առողջության ասոցիացիայի ղեկավար լինելու հետ մեկտեղ ոչ մի պահ չի մոռացել երկրի անապահով շրջանների կանանց ու երիտասարդներին։ Ընտանեկան վերարտադրողական առողջության միջազգային ֆեդերացիան, որը ստեղծվել է 1952 թվականին, 3 տարին մեկ գլոբալ մակարդակով 5 խոշոր մրցանակներ է շնորհում 162 անդամ երկրների կամավոր ասոցիացիաներին։ Դոկտոր Շահրիարին 2019 թվականին աշխարհում առաջինն է դարձել 162 երկրների թեկնածուների մեջ։
Անշուշտ, որպես առողջության, ընտանիքի և ձիայի դեմ պայքարող ակտիվ բժշկուհի Շահրիարին միջազգային ատյաններում արժանացել է տարբեր մրցանակների. 2004 թվականին, որպես Իրանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչ, ՄԱԿ-ից ստացել է շնորհակալագիր առողջապահության ոլորտում իր գործնեության համար։ Նաև 1 տարի անց դոկտոր Շահրիարին շնորհակալական վկայական է ստացել կանանց և մանկաբարձների միջազգային կոնգրեսի նախագահից։ Դոկտոր Շահրիարին այս տարի շահել է կարմիր ժապավենի մրցանակը երիտասարդության ոլորտում, իսկ 2011 թվականին ՄԱԿ-ի խոցելի կանանց ոլորտում։ Վերարտադրողական առողջության ոլորտում ծավալած գործնեության շնորհիվ 2010 թվականին բժշկուհի Շահրիարին հաջողվել է շնորհակալագիր ստանալ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցչի կողմից։
Դոկտոր Շահրիարին իր հաջողության ամենագլխավոր պատճառը համարում է Աստծո աջակցությունն ու օրհնությունը և ասում. «Ես ազգում եմ, որ Աստված ապավեն է եղել ինձ դեռ մանկուց. Աստված կամեցավ, որ ես ապագայում օգտակար մարդ լինեմ իմ երկրի համար. Ներկայումս ես ազգում եմ, որ արդյունավետ մարդ եմ իմ ժողովրդի ու իմ երկրի համար. Երբ ես երեխա էի, իմ մարզիչն ինձ ասում էր, որ ժամանակը սուղ է, քրտնաջան, աշխատիր, դու այն ժամանակ ես հաջողակ, երբ աշխարհում բարձրացնում ես քո երկրի դրոշը, հայրս նույնպես միշտ ասում էր, մի բան արեք, որ ձեր երկրի դրոշը մինչև կյանքի վերջ ծածանված պահեք, ես ուրախ եմ, որ կարողացել եմ իմ ջանքերով Իրանի դրոշը բարձրացնել աշխարհում»։
Բարեկամն եթերում է Իրանի հաջողակ կանայք ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանցի կանայք իրենց առանձնահատկություններով տարբերվում են մյուսներից։ Պատասխանատվության զգացումը, բարությունը, քաջությունը, դստեր, կնոջ, մոր պարտականությունների նկատմամբ ուշադրությունը, ընտանիքում զոհաբերությունը իրանցի կնոջ հատկանիշներն են։ Իրանցի այս ակտիվ տիկնոջ տեսակետից ընտանիքը գլխավոր սյունն է։ Նա ասում է. Հիմնական առանցքն ընտանիքն է, ընտանիքը նման է բջիջի։ Եթե բջիջը առողջ չէ, հյուսվածքը չի կարող առողջ լինել։ Իսկ ընտանիքի աջակցությունն արդյունավետ է յուրաքանչյուր անհատի զարգացման գործում։
Տիկին Շահրիարին, որպես բազմաթիվ մասնագիտությունների տերկին, կարծում է, որ բոլոր մարդիկ պետք է լինեն ակտիվ և մասնագիտացված տարբեր ոլորտներում։ Նա ասում է, եթե ես պարզապես բժիշկ լինեի, չէի կարող աշխատել այլ ոլորտներում կամ օգնել խոցելի կանանց կամ չէի կարողանա լավ հարաբերություններ հաստատել սպորտի հետ։ Տիկին Շահրիարին այժմ հոգետանում 16 որբ երեխաների և 700 անապահով ու խոցելի կանանց մասին և նրանց անվճար ծառայություններ է մատուցում։
Այս կինը, ով ակտիվ է Իրանի ընտանեկան առողջության ասոցիացիայում, ճգնաժամի ժամանակ եղել է կանանց աջակիցը ամբողջ Իրանում։ Նա ասում է, որ Իրանում ներառյալ Գոլեստան նահանգի Բամ քաղաքում և Քերմանշահում տեղ ունեցած երկրաշարժերի ժամանակ, որպես գինեկոլոգ և առողջապահական քաղաքականություն մշակող, կանանց առողջության համար ծառայություններ է մատուցել կրթության և խորհրդատվության ոլորտներում։ Իրանի ընտանիքի առողջության ասոցիացիան, որպես ոչ կառավարական և բարեգործական կազմակերպություններից մեկը, անապահով շրջաններում ամսական մոտ 20,000 անվճար ծառայություն է մատուցում, որոնք ներառում են կրթություն, խորհրդատվություն և առողջապահական ծառայություններ, ինչպիսիք են մանկաբարձությունը, կանայք, բժշկությունը և պատվաստումները։
Բացի այդ, անապահով շրջաններում շրջիկ ծառայություն իրականացնող բարեկները օրական 2 անգամ տաք սնունդ են մատուցում խոցելի կանանց։ Հետամուտ լինելը ասոցիացիայի մյուս աշխատանքներից է, այն իմաստով, որ եթե չկան լիարժեք հնարավորություններ, ասոցիացիան խոցելի մարդկանց ներկայացնում է այլ կենտրոններ, որպեսզի նրանց խնդիրները լիովին լուծվեն։
Շահյարի ավշարը նշել է, այս ասոցիացիան չի վարանում ճգնաժամի ժամանակ սպասարկել մարդկանց շարժական կլինիկայով և քաղաքականության մշակման գործում իշխանությունների հետ միասին արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկում կանանց ու երիտասարդների առողջության համար, որովհետև մենք համոզված ենք, որ առողջապահական ծառայությունները ընտանիքների և կանանց հատկապես խոցելի խմբերի համար պետք է հասանելի լինեն առանց որևէ խտրականության։
Նշելով, որ իրանցի կանայք կրոնական համոզմունքներ և ինքնավստահություն ունենալով յուրահատուկ են, Տիկին Շահրիարին ասում է, իրոք արևելքցի կինը, հատկապես իրանցի մուսուլման կինը ունի բարձր ինքնավստահություն։ Իրանցի կինը հետևում է իր ավանդույթներին, մշակույթին և պատմությանը։ Իրանցի կինը մուսուլման է և ծանոթ է իր համոզմունքներին, ուրանի խոսքերին և մարգարեներին, ինչը նրան բարձր ինքնավստահություն է հաղորդում։ Դոկտոր Շահրիարին կարծում է, որ կանանց հաջողությունը շարունակական ճանադրության մեջ է, և ճանապարհի դժվարությունները համեմունքներ են։
Նա ասում է, իմ կարծիքով, եթե կանայք կյանքում բացասական կետի են հանդիպում, նրանք չպետք է ընկրկեն։ Հաջողությունը սեփական ճանապարհը գտնելն ու այն շարունակելն է։ Կանայք պետք է իմանան, որ մարդը կարող է հաջողակ լինել ջանքերի շնորհիվ։ Մենք կանայք պետք է ցույց տանք, որ ցանկանալը կարողանալն է։ Երբեք մի մոռացեք այս բարակապակցությունը։ Մենք կարող ենք, իրանցի կանայք աշխարհին ցույց են տվել այդ կարողության օրինակը, իրենց ներկայությամբ տարբեր գիտական ոլորտներում, ղեկավար պաշտոններում, քաղաքական պարտականություններում, խորհրդարանում և այլն։ Իմ կարծիքով, եթե կինը պլանավորելով կարող է պահպանել իր կյանքը և ակտիվ լինել գիտական, մշակութային և տնտեսական ոլորտներում, նա օրինակելի ու հաջողակ կին է։
Այսօր իրանցի մուսուլման կինը հպարտ ու արժանապատիվ անձնավորություն է։ Իրանի հասարակության կրթված կանայք և երիտասարդ կանայք աշխատում են ամենաբարդ փորձարարական և մարդասիրական գիտական լաբորատորիաներում և կենտրոններում։ Քաղաքական, գիտական, սոցիալական, մշակութային և սպորտային կառավարման ոլորտում ամենաակտիվ իրանցի կանայք հասարակության կրոնական և հեղափոխական կանայք են, և այդ ամենը պայմանավորված է նրանով, որ կանանց զարգացման ու նպատակասլացության հարթակն ապահովվել է իսլամական հեղափոխությունից հետո։
Արգայժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի հաջողականնայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի հետևյալ ինտերնետային հասցեով parstoday.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շատկի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Արդյոք գիտեք, որ 2500 տարի առաջ իրանցի ճարտարագետները Դարե Մեծի հրամանով կառուցեցին ջրանցք, որը Նեղոս գետը միացնում էր Եգիպտոսի մեծ աղի լճին ու կարմիր ծովին։ Այդ մասին մենք տեղեկանում ենք Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից։ Այս ջանքի ու հայտնաբերված արձանագրությունների մասին ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար մնացեք ինձ հետ։ Ես Արթուր Ձորաբյանն եմ, հայերեն ռադիոժամից, սա Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 15-րդ էպիզոդն է։ Եգիպտոսում տոնում էին նոր ջրանցքի գործարկումը, Դարե Մեծը հրամայել էր այդ կապակցությամբ 5 հուշասյուների վրա աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով, 5 պարսկերենով, էլամերենով, բաբոլեներով և եգիպտերենով գրություններ փորագրել։ Դարե Մեծան Աքամենյան 3-րդ հզոր թագավորն էր, ով կառավարել է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 522 թվականից մինչև 486 թվականներին իրանական բարձրավանդակում և աշխարի շատ հատվածներում։ Իր կառավարման շրջանում Դարե Մեծան Իրանին բազմաթիվ ձերբերումներ է պարգևել, այդ թվում Օթեր անունը կրող ջրամատակարարման կազմակերպության ճշգրիտ և լավ սարքավորված փոստային բաժամունքի և տեղեկատվական կազմակերպության հիմնումն, ինչպես նաև թվով արդյունաբերական դպրոցների բացում։ Նրա կառավարման օրոք սահմանված էր անվճարու պարտադիր կրթություն բոլորի համար արամերեն գրով։ Դարեհն իշխեց 36 տարի և այդ ընթացքում հանդարտեցրեց բազմաթիվ ապստամբություններ և ամրապնդեց երկրի կառավարման համակարգն ու դրանում առկա համակարգման գործընթացը։ Նրա օրոք իրականացված ամենակարևոր նախագծերից մեկը Սուեզի ջրանցքի կառուցումն էր։ Այն Նեղոսը կապում էր Եգիպտոսի աղի լճին և կարմիր ծովին։ Ջրանցքը կառուցել են իրանցի ճարտարագետները, այդ մասին տեղեկանում են Եգիպտոսում հայտնաբերված արձանագրություններից, սակայն միշ դրանց անցները նախ եկեք պարզենք, թե ինչու է կառուցվել ջրանցքը։ Իրականում ջրանցքը կիսատ էր, դրա միջոցով Դարեհը ցանկանում էր Եգիպտոսը և կարմիր ծովի արևելյան և արևմտյան ափերը միացնել Հնդկաստանին և Իրանին, քաղաքական, տնտեսական և ռազմական նպատակներն առաջտանելու, ինչպես նաև արևտուրը զարգացնելու համար։ Իսկ այդ նպատակի իրագործման համար անհրաժեշտ էր Նեղոս գետը միացնել կարմիր ծովին։ Նեխաո Փարավոնը և նույնիսկ նրա նախորդները նույնպես մտածում էին Նեղոսը կարմիր ծովին միացնելու մասին, սակայն աշխատանքի բարդությունը և ջրանցքի ճանապարհին քարքարոտ լեռների և մեծ անապատների առկայությունը թույլ չէր տվել ավարտել ծրագիրը։ Եգիպտոս գնալու ճանապարհին Դարյուշը տեսավ անավարտ ջրանցքն ու հարցրեց եգիպտացիներին դրա մասին։ Եվ նա հասկացավ, որ ջրանցքը կարող են ավարտին հասցնել իրանցի մասնագետները, որոնք հմուտ էին հորեր և ամբարտակներ փորելու գործում։ Նա հրամայեց վերսկսել փորման աշխատանքները և 10 տարի անց ջրանքը հացվեց ավարտին։ Մեր թվարկությունից առաջ 497 թվականին շահը շուշ քաղաքից իր բոլոր պալատականներով գնաց Եգիպտոս բացելու Սուեզի ջրանցքը։ Աքեմենյանը կայսրության երկու սահմաններն իրար կապելու դարեհի ծրագրերից մեկն իրականացավ։ Պատմական տվյալների համաձայն ջրանցքի գործարկումից հետո 24 կամ 32 բեռնված նավ ջրանցքով հասավ Պարսից ծոցի նավահանգիստներ և Իրան։ Հիմա խոսենք արձանագրության մասին, որը ջրանցքի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ է փոխանցել մեզ։ Արդեն ասվեց, որ ջրանցքի գործարկման առիթով դարեհը հրամայեց աշխարի 4 պաշտոնական լեզուներով գրառումներ անել 5 հիշատակի սյուների վրա, դրանցից ամենալավ պահպանվածը գրանիտե սյան վրա արված վարդագույն արձանագրությունն է, որը հայտնաբերվել է 1866 թվականին Եգիպտոսի Սուեզ քաղաքից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Գրությունը հայտնաբերել է ֆրանսիացի քաղաքական գործիչ և Սուեզի ջրանցքի ներկայիս նախագծի մշակող Ֆերդինան դե Լեսապեսը։ Արձանագրությունն ուսումնասիրած մասնագետները պարզել են, որ այն վերաբերվում է իրանցիների կողմից Սուեզի ջրանցքի կառուցմանը։ 2500 տարեկան գրության համաձայն իրանցիները նեղոց գետի ամենաարևելյան ճյուղը Թելբաստան միացրել են Թիմսահ լճին և Կարմիր ծովին։ Ջրանցքի կառուցման դարեհի նպատակներ ծովային ճանապարհ ապահովել Նեղոսի և Կարմիր ծովի միջև։ Այդպիսով իրանցի նավագնացները կարող էին Պարսից ծոցից հասնել Եգիպտոս։ Արձանագրության մեջ ասվում է, խոսում է դարեշահը, ես դարեհն եմ, թագավորների թագավորը, այն երկրների թագավորը, որոնցում ապրում են բոլոր ռասաների մարդիկ, այս մեծ երկրի թագավորը, վշտասպի որդին, ես պարսիկ եմ ու պարսիկների հետ գրավել եմ Եգիպտոսը, հրամայել եմ այս ջրանցքը կառուցել Եգիպտոսից հոսող Նեղոս գետից մինչև այն ծովը, որ գտնվում է Պարսում։ Սուեզի ջրանցքն անցնելուց հետո տեսնում ենք արձանը, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Այն կապված է Աքեմենյան թագավոր դարեհի և Սուեզի ջրանցքի հետ։ Եգիպտոսը գրավելուց հետո դարեհը հրամայեց պատրաստել իր արձանը և տեղադրել այն Հելիոսի աթոմի տաճարում, որպեսզի ով տեսնի այն, իմանա, որ Պարսիկը գրավել է Եգիպտոսը։ Սակայն տարիներ անց եգիպտացիները ապստամբեցին Աքեմենյանների դեմ և Քսերքսես թագավորը գնաց Եգիպտոս ճնշելու ապստամբությունը։ Վերադարձին նա իր հետ Սուեզի ջրանցքով Իրան բերեց դարեհի արձանը և հրամայեց այն տեղադրել Շուշ քաղաքի թագավորական պալատի մուտքի դարպասի մոտ։ Իրանում պատերազմ էր, Ալեքսանդրն իր բանակով շարժվում էր դեպի Շուշ, երբ մակեդոնացիները գրավեցին քաղաքը։ Հարձակվեցին այս արձանի վրա, որը պարսկական թագավորության խորհրդանիշն էր, սակայն այն ջարդել հնարավոր չեղավ, քանի որ քարը շատ կարծր էր։ Զինվորներից մեկն, ով ծանոթեր եգիպտական հիերոգլիֆներին, սկսեց փոքր հարվածներով վնասել գրությանը։ Նախ նա վնասեց դարեանունը ու անցավ մյուս գրություններին, սակայն շատ արագ հոգնեց։ Ավելի քան 2000 տարի անց 1971 թվականին մեծ հնագետ Ժան Պերոյի հսկողությամբ ֆրանսիացի հնագետները պեղումներ էին կատարում Շուշ քաղաքում Աքեմենյան թագավորական պալատների տարածքում։ Այդ ժամանակ նրանք հայտնաբերեցին արձանը, որն ուներ 2 մետ 36 սանտիմետր բարձրություն։ Արձանի աջ կողմում հին պարսկերեն, էլամերեն և ակեդեներեն լեզուներով արված արձանագրություններ էին, իսկ ձախ կողմում եգիպտական հիերոգլիֆներով։ Թագավորը մի ձեռքը դրել է կրծքին, իսկ մյուս բռունցքի արել։ Արձանի հիմքի վրա պատկերված են 24 շրջանակներ, որոնք խորհրդանշում են 24 տարբեր ազգերի։ Արձանի վրա գրված է «Աստված մեծը», Ահուրա Մազդան, ով ստեղծել է այս երկիրը, ով ստեղծել է երկինքը, ով ստեղծել է մարդկանց, ով ստեղծել է երջանկություն մարդկանց համար, ով ստեղծել է դարե թագավորին։ Այս քարե արձանը հրամայել է կառուցել դարեհը Եգիպտոսում, որ տեսնողն իմանա, որ Պարսիկ տղամարդը գրավել է Եգիպտոսը։ Ես Դարեհն եմ, մեծ թագավորը, թագավորների թագավորը, երկրների թագավորը, այս մեծ երկրի թագավորը, Աքեմենյան վշտասպի որդին։ Դարեհն ասում է, Ահուրոմազդան պահպանում է այն, ինչ ստեղծել է։ Հնագետներն առաջինը պարզեցին, թե ում է պատկանում արձանը։ Ֆրանսուա Վալացը, ով արձանագրությունների վերծանման մասնագետ էր, պարզեց, որ արձանը պատկանում է Դարե առաջինին և հավանաբար քանդակվել ու պահվել է Եգիպտոսում։ Հետագա հետազոտությունների արդյունքում պարզվեց, որ արձանը պատրաստված է Եգիպտոսի հարավում գտնվող Մամատ հանքավայրից արդյունահանված քարից, այն քարից Իրանում չկա։ Սակայն հետազոտողների ուշադրությունը գրավեց հատկապես այն հանգամանքը, որ արձանը շատ վնասված չէր։ Նաև պարզ էր, որ այն այդ վիճակում չի հայտնվել Եգիպտոսում։ Հնարավոր չէ, որ Աքեմենյանները Եգիպտոսը կրկին գրավելուց հետո Դարեհի ջարդված արձանը բերեին Իրան ու տեղադրեին պալատի դիմաց։ Ըստ փորձագետների, արձանն Իրան է բերվել Նեղոս գետով, Սուեզի ջրանցքով և Պարսի ծոցով և ապահով հասել Շուշ։ Այն վնասվել է Սելևկյանների օրոք Ալեքսանդրի հարձակման ժամանակ։ Քանի որ Պարթևներն ու Սասանյանները թշնամություն չունեին Աքեմենյանների հետ և չէին ցանկանա վնասել արձանը, մասնագետները նաև պարզեցին, որ արձանի վրա կա 3 տեսակ վնասվածք։ Վնասվածների մի մասը ասցվել է սուր գործիքով, բացի այդ, պարզվեց, որ արձանը վնասելու նպատակով մի քանի հոգի հարվածներ են հասցրել դրան։ Մասնագետները պարզեցին, որ հարվածները հասցվել է ամուր, սակայն փոքր և ճյուղավորված առարկայով։ Առաջին հարվածներն ուղղվել են արձանի թևի ավելի բարակ հատվածին, հետո անցել դաստակին, սակայն հարվածներն արդյունք չեն տվել և քարը ջարդել չի ստացվել։ Մի քանի հարված հասցվել է արձանի ձերքի հետևի մասին, որոնք սակայն միայն թեթև մակերեսային վնասվածներ են հասցրել քարին։ Հարվածների հետքեր են հայտնաբերվել նաև Դարեհի դաշույնի վրա։ Հարված հասցողները հարվածել են այն հատվածներին, որտեղից կարելի էր բաժանել արձանը։ Հարվածների երկրորդ տեսակն արվել է պարզապես զվարճանալու համար։ Մագեդոնացիները կարծես հոգնել են այն ջարդելու փորձերից ու որոշել պարզապես վնասել։ Նետով ու աղեղով արված այդ հարվածները ուղված են եղել արձանի վերևի հատվածի վրա, որով այնի և ձերքի վրա, որը դրված է կրծքավանդակային։ Այս հարվածները հասցողները վստահաբար իմացել են, որ միայն վնասում են արձանը և չեն կարող այն ջարդել։ Որքան բարձրանում ենք դեպի արձանի վերևի հատված, վնասվածքներն ավելի են մեծանում։ Գոտկատեղից վերև կան բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հետաքրքիր է նաև արձանի վրայի գրությունը։ Արձանի 3 տարբեր կետերում եգիպտական հիերոգլիֆներով գրված է Դարե անունը։ Երբ զինվորները հասկացել են, որ չեն կարող ջարդել արձանը, որոշել են վնասել գրությունները։ Սակայն նրանց հաջողվել է ջնջել միայն մի անունը, իսկ մյուսները պարզապես վնասվել են։ Դարեհի անունը գրված է նաև 3 լեզուներով, որոնց ըստ երևույթին մակեդոնացի զինվորը չի տիրապետել, ուստի այդ գրությունները չեն վնասվել։ Իսկ ինչ է պատահել արձանի գլխին։ Արձանը հայտնաբերվել է գլխի վայր։ Որձագետների առաջին կարծիքն այն էր, որ տեղաշարժի հետևանքով արձանի գլուխը սեղվել ու ջարդվել է։ Մյուս կարծիքը վերաբերում էր գլխի կոտրվելու ուղղությանը։ Ըստ այդմ, արձանի վրա հետևից մասից ճնշում է գործադրվելիս, քանի որ այն հենվել է պատին, պատի հակադարձ ճնշման հետևանքով արձանի գլուխը կոտրվել է։ Պատի տրամագիծը և բարձրությունը վկայում են, որ արձանի վրա թափվել են մեծ քանակության բեկորներ և արդյունքում արմինը բաժանվել է 2 մասի։ Արձանն այսօր գտնվում է հին Իրանի թանգարանում, այն Եգիպտոսի ու 24 ժողովրդների վրա Իրանի իշխանության վկայություն։ Հարգելի ուղդիներ, եթե դուք լսում եք ոդկասթի այս հատվածը, դա նշանակում է, որ մեզ հետ եք եղել ամբողջ ծրագրի ընթացքում։ Ինչի համար շնորհակալ ենք ձեզ։ Այդ դրվագում խոսեցինք Աքեմենյան շրջանի քանդակա պատկերի մասին, որը հայտնաբերվել է Պերսեպոլիսում։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արձակում, Telegram-ում, Twitter-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով: facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, twitter facebook.com/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Պոդքասթի տեքստը կարդալու համար այցելեք հայերեն ռադիոժամի կայք, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.